Uģis Polis jau 2017. Gadā iniciatīvu portālā Mana balss sāka vākt parakstus, lai demontētu uzvaras pieminekli. Iniciatīvas fragmentā viņš raksta.
Minētais piemineklis pēc Krievijas federācijas valdības oficiālā viedokļa tika celts kā simbols Latvijas atbrīvošanai no nacistiskās Vācijas un karavīru padzīšanai no Latvijas teritorijas. Līdz ar to padomju karavīri tiek saukti par atbrīvotājiem. Realitātēm nacistiskais režīms tika nomainīts pret citu okupācijas režīmu, padomju savienības režīmu. Diemžēl viens no šiem simboliem, kas latviešu tautai atgādina milzīgas ciešanas padomju okupācijas dēļ, vēl aizvien atrodas Latvijas sirdī, Rīgā, liels un grūti nepamanāms.
Šobrīd ir savākti jau vairāk nekā 9500 paraksti. Pats iniciatīvas autors Uģis Polis uzskata, ka ar šādu iniciatīvu viņš pilda tautas intereses.
Manā skatījumā tas simbolizē Latvijas okupācijas, Latvijas izvarošanas, represijas, genocīdu pret latviešu tautu. Tāda ir tautas vēlme šo simbolu nojaukt, un mana vēlme ir darboties tautas interesēs.
Ārlietu ministri jau šādu ideju raugās skeptiski. Pat ja pārakstus izdotos savākt un šādam solim izdotos gūt atbalstu Saeimā, pieminekli aizsargā ar Krieviju 1994. Gadā noslēgta vienošanās par savstarpēju memoriālo būvju un karavīru masu kapavietu aizsardzību un uzturēšanu. Turpina Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris.
Šo jautājumu regulēs ar Latviju un Krieviju noslēgt vairāk līgumu un vienošanās. Tā skaitā arī viens protokols, būtiskākais par memorālo būvju un masu apbedījumu vietu uzturēšanu, kā daļa no vienošanās par Krievijas armijas militāru personu sociālo aizsardzību. Vienošanās tekstā ir punkts, kas paredz, ka abas puses ar cieņu izturēsies pret memoriālajām būvēm un masu apbedījumiem.
Beķeris gan skaidro, ka konkrētas memoriālās celtnes sarakstā nav iekļautas, tomēr uzvaras piemineklis atbilst tādai celtnei, uz kuru šo vienošanos attiecina. Tāpat ir ar dažādiem masu kapiem un citām padomju režīmu piemiņas vietām. Vienošanās esot appusēja un arī Krievija uztur dažādas Latvijai svarīgas piemiņas vietas savā teritorijā.
Tās, saprotams, nav 20. Gadsimta pieminekļi, tās ir šobrīd kopš neatkarības atgūšanas laika, sastādītas piemiņas plāksnes. Zinām par šīm plāksnēm un ik pa brīdiem sekojam līdzi un neesam arī saņēmuši informāciju, ka būtu bijusi kāda aizciešanās vai problēma šajā jautājumā.
Iniciatīvas autors Uģis Polis aicina šo vienošanos anulēt.
Protams, pastāv tāda iespējamība, ka varētu būt tā kā nosodījums, ja, ārbalsta pulses, ja, bet tajā pašā laikā mēs varam arī ņemt vērā faktu, ka Krievija jau tā ir pārkāpusi un regulāri pārkāpusi tā kā starptautiskās tiesības.
Ārlietu ministrija gan norāda, ka likumdošana neļauj šo vienošanos anulēt pat gadījumā, jo šis lēmums gūtu atbalstu arī Saeimā.
Protams, ka sabiedrība var nākt klajā ar vairākām iniciatīvām, taču šobrīd tīri likumīgi tas nebūtu iespējams, jo mums Latvijā ir pieņemts likums par Latvijas Republikas starptautiskiem līgumiem, kas nosaka, ja rodas konflikts situācijas starp mūsu normatīvo aktu un starptautisko regulējumu, tad virsroku gūst starptautiskās vienošanās. Līdz ar to, pat ja mums būtu pieņemts likums, kas ļautu veikt kādas zināmas darbības, tas būtu pretiesiski un Latvijas valsts nedrīkstāk veikt šādas darbības.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde šo konkrēto pieminekli nav iekļāvusi kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā, taču tajā saskata kultūrvēsturisku vērtību, stāsta pārvaldes kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste Alma Kaurāte.
Vērtējums ir, ka viņš arī pēc šī brīža kritērijiem neatbilst kultūras pieminekļa statusam. Tomēr, kā objektam, viņam piemīt zinām kultūrvēsturiska nozīme kā sava laikmeta liecībai, tāpēc, mūsuprāt, galvenais ir interpretācija. Ja šī laikmeta zīme tik objektīvi pasniegta un skaidrota, tad tā varētu kļūt arī par totalitārismu laika liecību, kas demonstrē, piemēram, padomu laika propagandas veidu, raksturu un tās ietekmi uz cilvēkiem, tā kļūstot arī par zināmu muzejisku vērtību.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde iesaka rīkoties līdzīgi kā ar Stūra māju, Liepājas karostas cietumu vai okupācijas muzeju, izmantojot celtnes, lai ar to saturu un interpretāciju šobrīd sabiedrībai sniegtu pilnīgi jaunu vēstījumu. Tomēr šādu soli neatbalsta Ārlietu ministrijā. Tur norāda, ka ar interpretācijām ir jābūt uzmanīgiem, jo tas dotu pamatu plašākām diskusijām un iebildumiem, un ministrija aicina no tā atturēties. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.